Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Святлана Ціхановская сустрэлася ў Вашынгтоне з дзяржсакратаром ЗША Энтані Блінкенам. Літва рыхтуецца ставіць кантэйнернае мястэчка на 40 тысяч мігрантаў. Генеральная пракуратура пацвердзіла выдачу паспарту Цакудзіна Беларусі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская сустрэлася ў Вашынгтоне з дзяржсакратаром ЗША Энтані Блінкенам. Сустрэча працягвалася гадзіну і прайшла ў закрытым для прэсы фармаце. Вядома, што Блінкен сказаў Ціхановскай, што знаходзіцца ў пастаянным кантакце з Белым домам і прэзідэнтам Джо Байдэнам, і яны ўздымаюць беларускае пытанне. На сустрэчы абмяркоўвалася сітуацыя з пасадкай самалёта Ryanair у Беларусі, атака ўладаў на грамадзянскую супольнасць і незалежныя СМІ, плынь нелегальных мігрантаў з Беларусі ў Літву. Пасля сустрэчы з Ціхановскай Блінкен напісаў у сваім твітары: «Мы абмяркоўвалі выхад з палітычнага крызісу, вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, інклюзіўны дыялог і новыя выбары». Свой допіс ён скончыў словамі: «Жыве Беларусь».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура официально подтвердила, что кикбоксера Алексея Кудина выдали у Беларуси. Его криминальная справа находится у суде Молодечинского района. Коли миновито спортовца привезли в Украину, не удокладняется. Кудин принял удел у протестах у летку 2020 года. Его обвинователи у супротиве милициянтам и почали криминальную справу. Спортовец утек у Россию и попросил там политичного притулку. Однако российский суд вырашил выдать его у Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва рыхтуецца да найгоршага сцэнару з нелегальнымі мігрантамі з Беларусі. У Швянчынскім раёне плануюць паставіць кантэйнернае мястэчка на 40 тысяч жыхароў. Кіраўнік службы аховы дзяржаўнай мяжы Рустам Любаеў паведаміў журналістам, што цяпер ідуць перамовы з Мінфінам на конт фінансавання гэтых работ. Для абсталявання мястэчка была абраная тэрыторыя ў 16 га каля вёскі Аўгуставас. Там ёсць закінутыя будынкі, да якіх падведзены вадаправод і каналізацыя. Недалёка ёсць электрападстан. Распавядае дырэктарка адміністрацыі мэрыі Швянчынскага раёна Ювіта Руденене.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 ліпеня Мінгарвыканкам вырашыў ліквідаваць шэраг грамадскіх арганізацый. У вялікай частцы з іх на мінулым тыдні адбыліся ператрусы як у офісах, так і дома ў некаторых удзельнікаў. Агульны спіс арганізацый, якія трапілі пад зачыстку, дасягнуў ужо 4 дзясяткаў. Напярэдадні на нарадзе Лукашэнка выказаў незадавальненне вялікай колькасцю НДА ў краіне. Па яго словах, у Беларусі каля 2000 такіх арганізацый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святара Георгія Роя, які адкрыта выступіў супраць гвалту з боку сілавікоў, перавялі служыць з кафедральнага сабора Гродна ў аграгарадок Квасоўка. Праваслаўная супольнасць у гэтай вёсцы складзе каля 200 чалавек. Пра тое, што Георгій Рой больш не настаяцель сабора, напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук прэс-сакратар Гродзенскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы дыякан Дмітрый Паўлюкевіч.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.